Шул вакытта Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка республикада татар һәм урыс телен тигез куллануны сорап ачык хат язган. Милләтчеләр Рөстәм Миңнехановны Русиядә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга чакыра. Саша Долгов башта ачык хат эчтәлеге белән таныштырып уза.
Мин татар, ә нигә минем телне беркем дә хөрмәт итми? Бу сезнең Эхо Москвы радиосына биргән интервьюдан. Шушы борчулы фикерегезне уртаклашабыз. Безнең тәкъдимнәр сезгә ярдәм итсен иде дип башланып китә ачык хат. Татар иҗтимагый үзәге президенттан Татарстан Конституциясендәге телләр турындагы 8-нче маддәне үтәүне таләп итә. 1992 елда кабул ителгән Татарстан Республикасы дәүләт турындагы канунда татар һәм рус телләренең дәүләт телләре буларак тигез хокуклы эшләвен тәэмин итү турында әйтелгән, әмма бу тулысынча үтәлми. Татарстан Дәүләт Шурасы министрлар кабинеты үзләренең вазифаларын үтәмиләр. Асылда Татарстанда рус теле генә дәүләт теле булып тора. Татар теле дәүләт һәм муниципаль учреждениеларда, иҗтимагый тормышта, көнкүрештә кулланылмый. Мәсәлән, Казан ратушасында, шәһәр думасы утырышлар залында синхрон тәрҗемәдә юк. Башкалабыз Казанда шәһәр думасы баш Карма комитет Татарстан Конституциясын танымый, бар эшне рус телендә генә алып баралар диелә ачык хатта. Иҗтимагый үзәк рәисе урынбасары Фәрит Закиев сүзләренчә, чынлыкта Татарстанда бары урыс теле генә дәүләт теле итеп кулланыла. Татар телен дәүләт теле дип әйтеп булмый.
Шулай ук Конституция буенча безнең президент әйткәне гарант конституции. Конституциянең үтәлүе һәм Татарстанда кабул ителгән канунларның үтәлүенең ул гаранты тәэмин итүчесе. Шуңа күрә безнең таләп итәбез 8-нче маддә үтәлсен безнең конституциянең ике дәүләт турында. Шуңа ихтибарлысын ул. Аннан соң 2004 елда Шәймиев бер законга кул куйган иде. 2003 елларда дәүләт телләрен үстерү буенча программа. Ана ул программаны дөрес әйткәндә төкерләү программага аны үтәмәделәр дөрес әйткәндә, чөнки аның вакытша чыга инде тиздән. 10 еллык программа иде ул. Аның акчасын асалар бит бу итеп. Ләкин ул үтәлмәде дөрес әйткәндә. Чөнки, мәсәлән, иң вак айда ләйләшәне, мәсәлән, килеп кергесез автовокзалга, анда татарлар утыра инде. Әмма ләкин анда хәтта ике телдә язган әйтүләр генә ирештерә алмаган бит. Бу оят бу.
Фәрит абый, менә президент бу әйберләрне үтәр дип саныйсызмы үзегез?
Аның ихтиярына тормый менә шу. Менә шуныңларга кирәк, кулдамларга тиеш. Һәм безне халык тыңларга тиеш. Без бит үзебезне хокукый дәүләт дип йөртәбез бит инде. Хокукый дәүләт дип йөртмибез, әмма ләкин шундый максат куябыз хокукый дәүләт бу. Бу безнең халыкта да, безнең хакимияттә дә, законны үтәрләр микән, үтәмәсләр микән, алай куйларга тиеш түгел. Президент аны үзенең вазифасын үтәргә тиеш. Шәймиев үзенең вазифасын үтәмәде, бу өлкәдә. Бу бит безнең сәяси системадан торып тола бу. Чөнки безнең сәяси система ул феодал, 16-чы гасыр.
Диде Азатлык радиосына татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиев. Алга таба татар иҗтимагый үзәгенең президентка язылган ачык хатында авыл мәктәбен бетерү сәясәте турында әйтелә. Россия мәгариф министрлыгы авыл мәктәбен бетерә торган нормалар кертте. Авыл классларында 14 укучыдан ким булырга тиеш түгел. Бу акылсыз кануннар аркасында 2008-2010 елларда 175 татар мәктәбе ябылды. Татарстанда 2011 елда 200 татар мәктәбе ябылачак диелә ачык хатта. 2010 елда кабул ителгән киләчәк программасы турында да искә алынган ачык хатта. Анда татар мәгарифе турында бер сүз дә юк, шулай итеп Татарстан хакимияте мәгариф министрлыгы министр Гыйльметдинов татар мәгарифен бетерү сәясәтен алып бара диелә ачык хатта. Татар иҗтимагый үзәге президентка үзенең берничә тәкъдимендә язып уза. Ул да булса Татарстан президенты, Татарстан Дәүләт Шурасы, Россия мәгариф министрлыгы керткән татар мәктәбен бетерүче нормативларга каршылык белдерергә тиеш. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Дәүләт Шурасыннан, министрлар кабинетыннан, Казан шәһәр думасыннан Татарстан Конституциясен телләр турындагы канунны үтәүне таләп итәргә тиеш. Кешекмәстән Татар милли университеты оештыру эшен башларга, университетны оештырганда ярдәм сорап халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итәргә. Бәләкәч программасында кимендә 50% аерым татар балалар бакчасы булдыруны тәэмин итәргә. Татар инглиз гимназияларын ачарга. Мәгариф министры Альберт Гыйльметдиновны эшеннән алырга. Шулай ук татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рустам Миңнехановка кичекмәстән латин графикасына күчәргә һәм Россия Федерациясендә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга тәкъдим итә.
Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын